kanske med det samma också ska läsa från Johannes evangelium kapitel 6, vers 37-40. Det är Jesus som talar och säger: alla de som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig vill jag ingen lunda stöta ut. För jag har kommit ned från himlen, icke för att göra min vilja, men för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag icke skall mista något av det han har gett mig, men uppreise det på den yttersta dag. För detta är min faders vilja, att var den som ser sönnen och tror på ham skall ha evig liv, och att jag skall uppreise ham på den yttersta dag. Det avsnitt i Romerbrevet 8 kapitel som jag läste från nu, det begynner egentligen med vers 18, och det går där kapitlet ut. Det handlar om de villkor som en kristen lever under här i världen, och det danner en fortsättelse av det som är sagt i vers 17. Vi kan se att vers 17, det kommer som en konklusion på hela framställningen i Romerbrevet. Är vi barn, så är vi också arvinger. Guds arvinger och Kristi medarvinger, så främst vi lider med ham, för att vi också skall härliggöras med ham. Det att bli en kristen är, som vi ofta snackat om här på kilden, det är att komma in i Guds söns barnekår. Guds egen son är kommit hit till jorden. Han är kommit hit för att gå in och ta på sig alla våra kår. Det säger Guds ord mycket klart. Det är sagt att han är född av en kvinna, för att minna om det löfte som blev gett från begynnelsen av: kvinnans ett ska knusa slangens huvud. Det är det första löfte. På det var det Adam och Eva blev troende människor, och är de två första frälste människor på denna jord. Det var resultat av den präken Gud hållt, den första präken som är hållt på fallna syndare om kvällen på syndfallsdagen. Då talar Gud till dem om deras synd och träcker den fram i lyset. Och det gör han för att förkynna sin frälse. Och i tillit till denna frälse har de levt, det kan vi se inte minst av begynnelsen av kapitel 4, men det har inte tid till att komma in på nå. Detta löfte, det är virkeliggjort i tidens fylde. Det som Galaterbrevet 4 kapitel 4, vers 4. Då tidens fylde kom, utsände Gud sin son, född av en kvinna. Kvinnans ett på hebraisk, det betyder ett enkelt individ, född av en kvinna. Icke en släkt, liksom på norsk. Då tidens fylde kom, så kom han. Och det är Guds egen son som trär in i människosläkten. Han är född av en kvinna och blir alltså ett virkelig människa. Guds son genomgår hela utvecklingen från foster i mors liv till döden på korset. Han genomgår allt som hör människolivet till. Delar alla våra kår, dog utan synd. Han är född under loven. Och med det att han är född under loven, är han född under alla krav och förpliktelser som Guds helige lov har på människor. Han uppfyller dem alla. Han är det enaste människa som har uppfyllt loven. Och det har han då gjort i alla människors sted och på alla människors vägnar. Och det är också omtalt i Romerbrevet 5 kapitel, där det heter att en rättfärdig gärning till livsens rättfärdiggörelse för alla i vers 18 där. Trycker han in i våra kår. Han tar på sig våra kår. Det gör han för hela mänskligheten, utan undantag. Han gör det vi skulle ha gjort men inte kan, och han blir det vi skulle ha varit men inte är överfor Gud. Och han är det människa som representerar hela mänskesläkten, det ene människa som Gud regner med. Alla de andra är satt utanför. Gud måste förkasta oss på grund av vår synd. Och så kan en sted förträde i vårt sted. Og han tok som sagt alle våre kår. Til gjengjeld har han gitt oss sitt eget kår. Guds sønns barnekår. Derfor står det også der i Galaterbrevets 4. kapittel, for at vi skulle få barnekår. Etter grunnteksten står det for at vi skulle få innsettelse i sønnekår. Tio til sian heter det på gresk. Det betyr ganske enkelt innsettelse i sønnekår. Det skjer i det øyeblikk vi omvender oss til Jesus, at vi blir innsatt i det. Alle mennesker som vender seg til Jesus blir innsatt i Guds sønns kår. Da er det Guds barn i kraft av en barnerett som er testamentert oss. Det er ikke kraft av noe vi har gjort, eller noe vi har vært, eller noen forpliktelser vi skulle oppfylle. Dette gis for intet. Guds ord sier det er et testamente. Man gjør ingenting for å arve. Hvis man skulle gjøre noe for det, da var det ingen arv. Dette kan bare mottas for intet. Vil man ha det for noe, kan man ikke få det. Alle som får dette, får det, fordi de tar imot det, for intet. Og de som tar det for intet, de eier alt. Dette er det som gjør oss til Guds barn. Og dette betyr altså, som det står i vers 17, vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Vi er medarvinger med Guds egen sønn. Det som tilkommer ham, tilkommer oss. Og Jesus taler så underlig om det. Johannes 17:22 sier han, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, til alle dem som tar imot ham. En herlighet som den han hadde hos sin far, før verdens grunnvoll ble lagt. Og som han skal få igjen, og som han ber om, ja, han sier rett ut, jeg forlanger, jeg vil, at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Dette får vi, dette eier vi som tror på Jesus. Det er en herlighet, og det er en salighet som ikke kan beskrives og høre Jesus til. Men det ser vi ikke. I første omgang blir dette et lidelseskår. Derfor står det, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Og fra vers 18 nå i Romerbrevet, så kommer dette, så fremt vi lider med ham. Det har ingenting å gjøre med at vi skulle lide for våre synders skyld. For det gjorde Guds sønn alene. Og der kunne ingen være med. Og all vår synd er sonet av ham alene. Det er i kraft av hans lidelse og død alene at vi er Guds barn. Det er i kraft av hans lydighet alene at vi er fremstilt rettferdige overfor Gud. Vi kommer overhovedet ikke inn i bildet der. Men fordi vi deler kår med Guds sønn, så blir hans kår her i verden også våre kår her i verden. Han blir jo spott og forfulgt av denne verdens mennesker, for de forstod ham ikke. De forstår heller ikke de troende som tror på ham. Jesus ble ikke vurdert av denne verdens mennesker. Jesus ble ikke forstått av sin samtid. Det som man ofte kan høre i dag, at nå må vi i dag, vi må legge om vår språkbruk. Vi kan ikke tale kanans språk i dag, sier man, for det forstår ikke vår folk i dag, så er det det å svare at på Jesu tid forstod de det enda mindre enn de gjør i dag. Det er det sannheten. Jesus talte et språk som ingen forstod, uten de som vendte om og kom til troen på ham. Da forstod de det. Det er en total misforståelse å tro at Jesus samtid hadde lettere for å forstå hvem Jesus var, og forstå det budskap han forkynte, enn menneskene har i vår tid. Det er helst motsatt. Jesus var en gåte for sin samtid. En uløselig gåte for dem. Og de fleste kunne ikke tro på ham. Derfor møtte han motstand, hat, forfølgelse. Det var hans kår i denne verden. På samme måte blir det med oss. Og så er det ikke bare det, men det liv vi har fått i Guds sønn, det går så stikk imot alt som hører menneskelivet til ellers. Fordi hele menneskelivet er jo underlagt forgjengelighetens krefter, syndens og dødens krefter. Mens vi har fått det evige livet i Jesus. Og det er av en helt annen art. Og vi kan ikke liksom forlikes med tingenes tilstand i denne verden. Derfor blir det sånn et merkelig motsetningsforhold i oss som tror. Vi har det evige livet i oss, og vi har alle dødens krefter i oss i kraft av vårt gamle menneske. Også på den måten blir det et lidelseskår. Derfor heter det så fremt vi lider med ham. Vi kan ikke bli kristne og være Guds sønns kår uten at vi må bære konsekvensen av det mens vi er her i verden. Dette gjør det vanskelig for mange. Og for å trøste oss i dette lidelseskår, og for å gjøre det alldeles klart og usvikelig sikkert at vi skal herliggjøres, vi skal komme til å nå målet, er det nevnt en rekke trøstegrunner ifra vers 18 og utover. Det første er at skapningen lenges og sukkes. Hele skaperverket vidner om at den er lagt under forgjengelighet. Og det vidner igjen om at det kommer en dag da skapningen skal frigjøres fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet, som det står. Hele skapningen sukker, og så vi som har åndens førstegrøde sukker etter vårt barnekår. Det har vi nemlig aldri sett. Vårt barnekår har Gud tatt vare på, det er gjemt i himmelen. Vi eier det, uten avkortning eier vi det, men vi har aldri sett det. Og det må vi være glad for. Gud har gjort det slik nemlig, at vårt barnekår ikke kan smittes av vår synd mens vi er her i verden. Vi var jo skapt til å være Guds barn opprinnelig, og vi var skapt til Guds bilde. Og vi hadde Guds bilde før syndfallet. Men det ble ødelagt. Og med vår synd ble vårt barnekår ødelagt. Og det kunne ikke gjenopprettes. Så fikk vi et nytt barnekår. Guds egen sønns barnekår. I kraft av det testamentet som vi nå nettopp snakket om. Dette barnekår kan vi ikke skjemme ut. Gud har ordnet det slik at om det blir fall, om det er nederlag, om vi kommer til kort som kristne, om det er svikt og brist hos oss i vårt kristenliv, vel, så sant vi blir ved i troen, så kommer vi til å nå målet, og vi får vårt barnekår helt og fullt i all dets herlighet, uten avkortning. Det er det Guds ord skal si her. Og ånden kommer oss til hjelp med usigelig sukke. Det er neste trøstegrunn. Og så kommer den trøstegrunn som er den største av dem alle. Det jeg leste her til å begynne med. Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Altså alle ting samvirker, står egentlig. Alle ting tjener til det ene og samme formål for dem som elsker Gud. Det vil si som tror på Jesus. Kjærligheten til Gud viser seg at de tror på Jesus. Dem som etter hans råd er kalt. Når vi er kommet til troen på Jesus nemlig, så beviser det noe. Det beviser nemlig at Guds utvelgende nåde, den har tatt effekt på vårt hjerte. Ellers hadde ikke vi kommet til troen på Jesus. Og nå kommer vi inn på noe som mange misforstår. Dette med Guds evige råd, det blir årsak til tvil for mange. Og de spør seg selv, ja, men hvordan skal jeg vite at jeg er utvalgt? Hvordan skal jeg vite at jeg er kalt? Hvordan skal jeg vite at jeg kommer inn under den som er forutbestemt til denne herlighet og salighet? Det er ikke godt for meg å vite det. Hvordan skulle jeg kunne vite det? Og når jeg ser på meg selv, og ikke minst når jeg ser på min sviktende tro, så har jeg all mulig grunn til å frykte for at jeg nettopp ikke er en av dem som er forutbestemt til frelse. Etter kommer jeg av at du totalt misforstår Guds ord på dette punkt. Derfor skal vi se litt nærmere på det. Det er kalt til kraft av et råd, står det, som Gud har fattet hos seg selv. Kalt i apostelen Paulus språkbruk betyr at den har hørt ordet om Jesus, hørt evangeliet, og gjennom det er kommet i samfunn med Jesus. Den har hørt evangeliet, og så har det gått slik som det står i kapittel 10-17, troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen med Kristi ord. Eller om du vil, troen kommer av hørelsen og hørelsen med Kristi ord. For det ordet betyr både forkynnelse og hørelse på en og samme tid. Vi har hørt et budskap. Dette budskapet har gitt oss tillit til Jesus. Dette budskapet har rettet vårt hjerte på Jesus. Gjennom dette budskapet har det blitt klart for oss at Jesus er min redning. Jeg har ingen redning utenom Jesus. Og dette igjen kommer av at jeg har mistet troen på meg selv. Man kan spørre hvordan går det til når Gud kaller et menneske, og det skal vi straks se på. Men først vil jeg gjøre klart at Guds evige råd, det gjelder alle mennesker. Det er ingen utvelgelse til fortapelse for mennesker. Å lære en dobbelt utvelgelse, at det skal være en til frelse og en annen til fortapelse, det er vranglære. Det er imot Guds ord. Det finnes teologer, særlig på reformert hold, som lærer det. Det har ikke manglet på det. Vi kaller det en dobbelt predestinasjonslære. Den læren er så ubibelsk som det går an å få den. For ikke å si ulutersk, da. Men jeg bryr meg ikke om å bruke det ordet lutersk. Å være lutersk er å holde seg til Guds ord. Og det er ikke mye lutersk å være lutersk. Det er sikkert høy. Derfor holder vi oss direkte til skriften. Og det er helt klart Guds ord at Guds evige råd, eller som det heter ganske enkelt, Guds vilje, går ut på at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er sagt også med de ord i 1. Timoteus brev. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det samme står i Johannes 6 før også egentlig. Dette er min faders vilje, og der betyr det Guds rådslutning, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Se sønnen betyr der de som så ham med sine legemlige øyne. Det betyr ikke noen åndelig åpenbaring i den setningen der. Det betyr ganske enkelt at de ser ham med sine legemlige øyne. Det ser vi i vers 36 ovenfor, hvor Jesus sier: men jeg sier dere at I har sett meg, og tror dog ikke, sier han til jødene. Altså, de har sett ham, og tror ikke på ham. På samme måte er motsatt her i verset, at de som har sett meg og tror på ham, om dem er det Faderens vilje at de skal ha evig liv, og Jesus skal oppreise ham på den ytterste dag. Det at de så Jesus med sine legemlige øyne, svarer til at vi hører om ham med vår hørsel og leser om ham i Bibelen. Nøyaktig det samme. Når vi leser om Jesus, da ser vi ham med våre sanser, for så vidt som vi leser det som står der, og det kommer inn gjennom vårt blikk. Når vi hører ord om Jesus forkynt, går det inn gjennom vår hørsel. Hvis da det vi leser, og hvis det vi hører, for virke slik på hjertet som Jesus vil det skal virke, at vi fatter tillit til Jesus gjennom det, da er Guds vilje, da har Guds vilje tatt effekt på vårt hjerte. Da hører vi til dem som utvelgelsen er fullbyrdet på. For Guds utvelgende nåde, den går gjennom et budskap. Guds utvelgende nåde går ikke gjennom løse luften. Den kommer gjennom et budskap, og Jesus har illustrert gjennom to lignelser. Gjennom kongesønnens bryllup i Matteus 22, og den om den store nattverd i Lukas 14. Begge steder ser du at det ikke spørsmål om hvem man eller hvor man kommer fra, eller hva man har gjort, eller noe slikt. Det spørsmål om en innbydelse som går ut, og alle uten unntak, alle som hører og følger dem, de frelst. Disse lignelsene jo meget unaturlige, vet du. Jesus bruker som så ofte unaturlige bilder for å gjøre klart at i Guds rike går det annerledes for seg enn her i verden. Det er en kongesønns bryllup. Her i verden er det spørsmål om rang og verdighet og fortjeneste, plass i samfunnet. Slik er ikke Guds rike. Himmelens rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn og sender sine tjener ut på veiselene. At de skal be til bryllup så mange som de finner. Og de går ut på veien og får sammen alle dem de finner, både onde og gode. Og bryllupshuset blir fullt av gjester. I denne lignelsen skal Jesus illustrere Guds utvelgende nåde. Og det to grunnleggende kjennskjerninger vi møter i disse to lignelsene. I Guds rike skjer alt for intet. Alt er for intet. Alt er uforskyldt. Her er ikke spørsmål om hva du har gjort. Her er ikke spørsmål om verdighet. Det ligger i selve lignelsen i Matteus 22 at verdigheten ligger i å høre og følge det man hører. For annet, det går gjennom begge disse lignelser at Guds utvelgende nåde kom gjennom evangeliet, gjennom ord om Jesus. Over alt hvor ord om Jesus kommer til et menneske, er Guds utvelgende nåde virksom i det menneskehjerte som hører evangeliet. Ikke spørsmål om hvem man eller hva man har gjort. Og med det kommer tilbake til det jeg nevnte. Hvordan oppleves dette? Alle de som Faderen gir meg, sier Jesus, de kommer til meg. I vers 44 sier han, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Det går til på den måten at for det første blir du truffet i din samvittighet, og du ser din synd. Og ser den på en slik måte at du skjønner at du må ha frelse. Du skjønner at du kan ikke fortsette slik som du er. Du skjønner at det må noe nytt til, og det har du opplevd. Det har vi opplevd alle sammen. Du skjønner at skal det gå etter det vi har vært og gjort, så går det galt. Er vi sikre på at det går galt? Vi blir klar over det at en ting er sikkert. Regnskap for Gud kan ikke jeg svare. Det er umulig, for min skyld er for stor til det. Det er også Jesus gjort klar i den lignelsen i Matteus 18 om han som skyldte 10.000 talenter. Det er en sum som intet menneske kan svare. Det var 10.000 ganger mer enn det en vanlig israelitt kunne tjene i løpet av 20 år. Det drastisk bilde Jesus bruker. Han som den lignelsen handler om, er ikke bildet på en kristen. Han er bildet på et menneske som er vakt, og som er klar over det at det er galt, men som allikevel sier, Herre, ha langmodighet med meg, så skal jeg svare deg alt sammen, sier han. Han har ikke innsett sannheten om seg selv, den mann. Han får tilsagt, som alle mennesker får, for Gud vil at alle skal høre det. Han får tilsagt syndernes forlatelse. Han får tilsagt det vi kaller absolusjon. Det vil si en hel og full ettergivelse for alle sine synder. Men han er ikke i den posisjonen at han kan ta imot den. Og grunnen er den som vi hører i lignelsen. Herre, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale alt sammen. Med den innstilling kan et menneske ikke komme til tro. Så lenge vi tror det at hvis jeg bare får litt henstand, og hvis Gud vil ha tålmodighet med meg, så skal jeg nok klare det, så skal jeg nok gjøre opp for meg, da er det umulig å tro evangeliet. Og det skal Jesus illustrere der. Han illustrerer det meget drastisk, for det viser seg at når han treffer en medtjener, som skylder han 100 denar, så går han rett og slett å ta strupetak på ham for å få de pengene. 100 denar, det ikke noen stor sum. I pengeverdi en ganske liten sum. Men den hadde stor verdi for en israelit. Den svarte for en israelit den gangen til det som 5000 kroner svarer til for oss i dag. Så vi kunne få en hel del for de denarene. Det var kanskje ikke så lett å unnvære en slik lån. Og vi ville vel gjerne ha det igjen vi også hvis vi hadde lånt på 5000 kroner. Men det er jo en bagatell mot det han var skyldig. Selv. Men nettopp det at han krever inn sin medtjener, viser at han har ikke noen forståelse av sin egen tilstand. Og det er dette Jesus skal illustrere. Dette viser oss at der hvor Gud drar et menneske til Jesus, der blir det nettopp slik at den kjenner fullstendig håpløst med seg selv. Jeg sier et menneske, det nytter ikke for meg. Min situasjon er håpløs. Jeg kan visst ikke bli fred. Jeg kan visst ikke gjøre meg håp om nåde hos Gud. Det eneste rettferdige for meg er at han støter meg bort, slik føles det. Derfor sier Jesus, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Og så begrunner han det med en henvise til Guds evige råd. Jesus vil si oss gjennom dette ganske enkelt. Den som kommer til Jesus slik som han er, følger Guds evige nådevalg. Han gjør det Gud har fastsatt fra evighet av til frelse for et menneske. Derfor er det så sikkert og så visst at han blir tatt imot. At hvis ikke Jesus skulle ta imot den som kommer til ham, så måtte han fornekte det han har kommet til jorden for å gjøre. Jeg er ikke kommet for å gjøre min vilje. Ikke så forstå at den skulle stå i motsetning til Faderen. Men han vil gjøre det klart at han er kommet til jorden for å sette Guds evige råd i verk. Og dette råd går ut på at syndere skal bli frelst. Så kan vi vite en ting. Når vi opplever så vi gjør at vi til stadighet ser at det er så galt med meg. Det er så håpløst med meg. Min eneste redning er Jesus. Så er jo det Faderens dragelse til Jesus du opplever. Og vi er ikke ferdig med den og opplever den en gang. Vi opplever den stadig den. Det er Guds evige nådevalg som tar effekt på deg gjennom dette. Det skal du vite. Og dette er for alle mennesker, uten unntak. Og nå kan vi se litt nærmere på det som står i vers 29. Dem som han forut kjente, står. Hva betyr det, tror du? Det betyr at dem han forut har vedkjent seg som sine. Det er noen mennesker som Gud i sitt evige råd har vedkjent seg som sine. Det er de som hører evangeliet. Hvem måtte være? Gud har ikke bestemt den og den og den skal bli frelst, mens den og den ikke skal bli det. Nei, det har han ikke. Men han har bestemt i sitt evige råd alle som hører ord om Jesus. Og som dette ord får virke slik på at de fatter tillit til Jesus. Dem vedkjenner jeg meg som mine. Alle uten unntak. Vi er utvalgt i Kristus, står det, før verdens grunnvoll er lagt. Det står i Efeserbrevets første kapittel. Gud utvalgte oss i Kristus. Alle mennesker er utvalgt i Kristus til frelse. Man kan jo spørre hvorfor det da er så få som blir frelst. Og det svarer Jesus på i lignelsene. Han gjør det både i den med kongesønns bryllup og i den med den store nattverd. Og da nevner Jesus to ting. Han nevner familielivet og arbeidslivet. Det er det ene. Mange er så opptatt, vet dere, i arbeidsliv og i familieliv, at de har ikke tid. De går ikke og hører Guds ord. Og om de hører det, har ikke tid til å stanse for det. Du må ha meg unnskyldt. Jeg skal gifte meg. Jeg har kjøpt meg 5 par okser, skal ut og prøve dem. Og den ene gikk til senator, den andre til sitt kjødmannskap og så videre. Det er arbeidslivet, det er familielivet som holder de fleste borte. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen er han som ikke hadde bryllupskledning på. Han kom i sine egne klær. Det er disse menneskene som mener de skal gjøre det selv, altså. Og som på en eller annen måte vil stå for Gud med noe som de selv kan være eller gjøre, eller som Gud skal hjelpe dem til å bli av dem, og helst på den måten. At Gud skal hjelpe oss til å bli noe slik som han kan godta oss. Det går ikke, altså. Du ser altså at det er verslighet og egenrettferdighet som gjør at mange ikke blir frelst. Men det er ikke det at ikke Gud vil frelse dem. Og hvis når Guds ord får nå til et menneske, og dette mennesket hører det, og begynner å gi akt på det, og hører det, og gi akt på det, så Guds ord begynner å få avsløre mennesket, vise oss hvem vi er, og begynner å skape tillit til Jesus i vårt hjerte, så ser den virkelige omvendelse. Omvendelsen, troen, den består i at vi mister troen på oss selv og får et hjerte som bare har Jesus å stole på. Da er vi frelst. Da er vi kalt. I Matteus 22 ordet kalt brukt på en annen måte enn hos Paulus. Der står det mange kalt. Der betyr ordet at de har mange hørt, men få er utvalgt. Ordet utvalgt i Matteus 22 er brukt på samme måte som ordet kalt i apostelen Paulus' språkbruk. Vi er kalt i den forstand at vi er kommet til samfunn med Jesus. Der hvor ordet om Jesus får ta effekt. Da har Gud fra evighet av vedkjent seg at jeg hører ham til. Er det han vil jeg skal vite? Det er den trøstegrunn Gud setter frem for oss. Når du som tror på Jesus, du har jo ikke noe annet. Jesus er din redning. Han er ditt håp. Han er din rettferdighet. Han er den du får trøste deg til. Skal vite det. Gud har fra evighet av vedkjent seg deg som sin. Det vil han du skal vite. Det vil han du skal regne med. Da må alle ting samvirke til gode for deg. For saken er at disse som Gud har vedkjent seg fra evighet, om dem har han forutbestemt noe. Forutbestemmelsen gjelder de mennesker som Gud har vedkjent seg på forhånd. Fra evighet av. Hva går den ut på? Ja, vi har mange ord om denne forutbestemmelsen. Vi er forutbestemt til å få barnekår hos ham. Vi er forutbestemt til arvelodd hos ham. Og som det står her, vi er forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Vi er forutbestemt til å stå i all evighet der, hvor Guds sønn står som en bror blant brødre. Det er vi uforutbestemt til, vi som Gud har vedkjent seg som sin. Derfor er det sikkert og visst at vi kom til å nå frem. Og den som var forutbestemt dette om, det var den som han kalte. Vi har hørt evangeliet for at Gud skulle sette dette i verk på. Og den som har kalte dem, har han altså rettferdiggjort. Vi er rettferdiggjort i Kristus fra alle våre synder. Og den som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Det som skal skje, det omtales som om det allerede er fullført. Det som er fremtid omtales i fortid. Det er forresten vanlig i profetiene at det skjer. Det er høyeste grad av visshet. Det er helt sikkert og visst vi kommer til å bli herliggjort. Det er like visst som Guds råd står fast. Og hva skal vi da si til dette? Ja, det kan vi spørre om. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Ingen. Om hele verden er imot oss, gjør ikke noe, det kan ikke være imot oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Jeg vet at djevelen og verden og det gamle mennesket, alt jo imot oss. Og likevel, det betyr ingenting. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Dette er noe vi trenger for å nå målet som vi ikke får. Alt som skal til for at vi skal nå dette mål, det får vi. Nå er nok noen som spør, men det er ord i Bibelen som volder oss vanskeligheter. Jeg skal nevne litt til slutt bare. Vi har i Rombrevets 9. kapittel et ord. Jeg husker ikke hvilket vers det er omkring meg 20, tenker jeg. Hvor det står det, men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang. Så han også kunne kunngjøre sin herlige trikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde berett til herlighet. Så spør man, går det ikke frem av de ordene at det er noen som på forhånd er dannet til undergang? Nei, det gjør det ikke. For det første så står det at de er vredens kar, og det er de fordi de ikke tror. Og det ordet som er oversatt, dannet, som er dannet til undergang, det betyr egentlig til grunnteksten, som selv har påbegynt sin undergang. Det står det egentlig. Her er tale om mennesker som har satt seg opp imot Gud. Derimot står det om miskunnhetens kar, som kunngjør sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som at folk hadde berett til herlighet. Miskunnhetens kar, det er de som tror evangeliet. Alle som tror evangeliet er miskunnhetens kar, uansett hvem de er. Enten er jøder eller ikke, det ser du av det som kommer videre. Til å bli sviket kalt han også oss, ikke bare jøder, men også hedninger. Det er underlig ord. Det er veldig på Bibelen, taler nøyaktig. Så er det vers 18 som holder vanskeligheter, altså hvem han vil. Den miskunnhet han får over, og hvem han vil, den forherder ham. Det er om farao, det er sagt, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, står det foran. Skriften sier om farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg. Nå vet du at det var ingenting i veien for farao kunne ha blitt frelst gjennom det budskap Moses kom med den gangen. Det hadde han kunnet. Det gjorde han ikke. Han satte seg opp imot det. Men Gud hadde ikke forutbestemt farao til å gå fortapt. Men det skjønner det at når farao setter seg opp imot Gud, så gjør ikke Gud det som mange mennesker tror Gud skal gjøre, at han i sin rettferdighet, han slår ned sine motstandere. Det er mange som spør, hvorfor kan ikke Gud slå ned sine motstandere? Og dette er aktuelt i dag, også over Israels fiende, også over Egypten i dag. Det er underlig å tenke på at det er Gud som holder liv i dem som strider mot ham og mot hans folk. Hvis Gud trakk sin livsånde bort fra dem, så døde de øyeblikkelig. Her ser du Guds allmakt. Gud holder liv i sine fiender. Gud holder liv i dem som strider mot ham. Hvorfor det? Også de skal tjene Guds plan, nemlig. Just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. I sin motstand mot Gud og mot Guds folk, i sin forherdelse mot Gud, så bruker Gud farao til å ære sitt navn, som han skal bruke Egypten i dag til å ære sitt navn. Det skal vise seg. Og det har jeg allerede vist deg ganske tydelig. Når det da kommer som en konklusjon, altså den han vil, den miskunnhet han sover. Og det gjør alle som hører evangeliet. Esau for eksempel, det står at Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det ordet hate som brukt der, det betyr foretrakk en mindre. Det betyr at han elsket Jakob, men foretrakk mindre Esau. Det har ikke noe med Esaus frelse å gjøre. Esau kunne blitt frelst ved det som Jakob ble utvalgt til. En annen sak at han ikke tok imot dem, men forstilte dem. Det en sak for seg. Men det var ingenting med at han kunne ha blitt det. Den han vil, den miskunner han seg over. Han har bestemt at han miskunner seg over alle som hører evangeliet. Men den han vil, den forherder han. Og det ser vi da i annen Mosebok. Først står det at farao forherder seg mot Gud, og så fortsetter med å si at Gud forherder farao. For Gud stiller seg til menneskene, nemlig tilsvarende til, og ledes de stiller seg til ham. Det er ikke tale noen forutbestemmelse til fortapelse, eller noen dobbelt predestinasjon, som vi kaller det. Det er fullstendig grepet ut av luften, og viser at da skjønner man ikke disse ordene, og holder seg heller ikke nøyaktig til det som står. Gud sier, alle ting skal tjene dem til gode som elsker Gud. Alt som hender i denne verden, skal også tjene Guds rike til gode. Det er stort å vite. Og så kommer igjen spørsmålet, er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Ingen og intet kan det. Hva som er henne? Så vil jeg takke deg, Jesus, for ditt ord i dag. Takk for ditt evige råd. Takk fordi du er med alle dem som tror på deg. Så ber jeg at også dette, Herre, må få bli til velsignelse og hjelp for oss, for ditt navns skyld. Amen.